بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان فيتنا عزكم الله. Terakhir yang kita singgung pada kesempatan ba'da subuh tadi ialah tentang keutamaan Ramadan dikarenakan amalan-amalan yang dikerjakan padanya. Yang pertama yang disebutkan tadi adalah Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dijelaskan tadi dikarenakan yang pertama, dalam sejarahnya Al-Quranul Karim diturunkan ketika Ramadan. Dan yang kedua dikarenakan contoh Rasul SAW dan para salaf, mereka memperbanyak tilawatul Quran selama Ramadan. Dan telah kita uraikan pembahasan ini. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, Ramadan adalah syahrul it'am, syahrul sadaqah. Ramadan adalah bulan-bulan memberi makan orang lain, bulan-bulan sadaqah. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Derma-derma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu digambarkan seperti angin yang sangat kencang, karihil mursalah. Itu menggambarkan barakallahu fikum bahwasanya di antara amalan yang sangat dianjurkan, yang dicontohkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah al-judu. Al-jud, kebajikan, derma. Barakallahu fikum. Sehingga dikenal dengan sebutan syahrus sadaqah, bulan-bulan sedekah dan bulan memberi makan. Di antara yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau anjurkan ialah taftirus shaim, memberi iftar, memberi iftar untuk orang-orang yang berpuasa, entah dengan minuman, entah dengan kudapan, cemilan, entah dengan makanan. Namanya taftirus shaim. Dan itu pahalanya sangat besar, seperti pahala orang yang berpuasa. Termasuk daripada taftirus shaim adalah it'amus sahur, memberi makan sahur. untuk orang-orang yang berpuasa pada keesokan harinya. Ini diantara hikmah, ta'khirus sahur. Sunnah dianjurkannya menunda sahur sampai menjelang subuh. Itu banyak hikmah, diantara hikmahnya adalah untuk memberi makan sahur orang-orang yang tidak sempat makan sahur, tidak sempat untuk masak sahur, entah dikarenakan tidak punya makan sahurnya atau dikarenakan dia telat bangunnya. Ada orang yang kesiangan, subuhnya jam 5 lebih 10, dia jam 5 kurang 5 baru bangun. Dia kalau masak segala macam, tidak nyampe itu dengan subuh. Maka orang-orang yang menunda sahurnya sampai menjelang subuh tadi, bisa meraih pahala tadi, memberikan makan sahur kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga jangan dia datang tangga sebelah, assalamualaikum, waalaikumsalam, pak, pak, bu, masih ada enggak makan sahur, masih ada enggak nasinya segala macamnya, kenapa saya telat bangun? Oh, ada, memang dia siapkan untuk itu. Atau memang dia sengaja mendatangi rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan makan sahur, itu masuk dalam kategori it'amut ta'am. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama sigar tabi'in, ketika masuk Ramadan beliau mengatakan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya Ramadan itu hanya dua amalnya, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan yang kedua itu amut ta'am, memberi makan orang lain. Dua ini. Itu bukan pembatasan, tapi menggambarkan amal yang paling dianjurkan saat itu. Amal yang paling utama saat itu. Baca Quran, ngasih makan. Barakallahu fikum. Tayyib. Memberi makan sahur, memberi makan iftar. Termasuk dermawan selama Ramadan ialah mengeluarkan zakatul mal ketika Ramadan. Ini bagi orang-orang yang harta bendanya masuk, sudah masuk, termasuk barang-barang yang dizakati dan sudah masuk waktunya membayar zakat mal. Maka dia mengeluarkan zakatul malnya ketika Ramadan. Tetapi ada tanbih di sini dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga ulama yang lain. Mengeluarkan zakatul mal tidak harus menunggu Ramadan. Tidak harus menunggu Ramadan. Tetapi mencapai nisabnya dan satu haulnya. Begitu. Namun, di antara kebiasaan para ulama kita, salafun salih, mereka sengaja menetapi Ramadan sebagai haul mereka untuk mengeluarkan zakatul mal pas ketika Ramadan. Sehingga memang sengaja seperti itu dibuat supaya nisabnya itu ketika dihitung nanti satu haulnya Ramadan, sehingga mendapatkan pahala yang lebih. Yang pertama, pahala zakatul mal, mengkewajiban mengeluarkan zakat malnya. Yang kedua, syarafuz zaman, dikarenakan kemuliaan waktunya. Zakatnya dipaskan, ya, ditetapkan ketika Ramadan. Di antara bentuk kedermawanan adalah sedekahul fitri. Sedekah fitrah atau zakat fitrah atau sedekah fitrah. Ini di penghujung Ramadan. Ya. Dalam bentuk bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia beras bisa 2,5, bisa 2,7, bisa 3 kg per kepala. Masing-masing muslim mengeluarkan zakat fitrahnya diberikan kepada fakir miskin waktu yang afdal, subuh hari Id sebelum ke lapangan kalau memungkinkan. Waktu yang boleh ialah 2 hari sebelum Id atau sehari sebelum Id atau malam Id. Barakallahu fikum. Ini pembahasan masalah fikihnya, saya hanya menyinggung sisi-sisi dermanya. Ini termasuk bentuk al-jud, dermawan selama Ramadan, zakat fitrah. Memberi makan sahur, memberi makan buka puasa, bagi yang punya harta dan hartanya memang zakat mal, dia keluarkan zakat malnya, ditetapkan haulnya itu ketika Ramadan, sedekah fitrah. Dan yang kelima, sedekah secara umum. Sedekah-sedekah, infak-infak secara umum. Itu semuanya dianjurkan, dikeluarkan ketika Ramadan. Memberi nafkah, memberi infak, sedekah fakir miskin, memberikan infak sedekah pada anak yatim, bangun masjid, bangun ma'had, dan yang lain-lain dari dalam bentuk sedekah-sedekah yang ada, sangat-sangat dianjurkan itu dilakukan ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Dan cara orang banyak, kadang dia bagi-bagi sembako, kadang dia bagi-bagi uang, kadang dia bagi-bagi satu paket, ada bagi-bagi makanan, macam-macam. Itu semuanya sangat dianjurkan masuk dalam kategori infak dan sedekah. Yang sangat dianjurkan sedekah jariahnya. Sehingga momen yang paling bagus untuk meraih pahala besar dengan sedekah Ramadan. Sedekah yang paling afdal jariah. Masjid itu jariah, bangun ma'had itu jariah. Hal-hal yang kemanfaatannya dirasakan secara luas oleh kaum muslimin. Itu ketika Ramadan. Jadi memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga Ramadan itu bulan-bulan orang berinfak, orang bersedekah, orang mengeluarkan zakat mal, orang mengeluarkan zakat fitrah, rame-rame memberi makan sahur, berbondong-bondong memberi makan iftar. Itu Ramadan. Dan itu suasana yang sangat dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Kita harus ambil bagian di situ. Jangan ambil bagian nerima sedekahnya, tapi ambil bagian yang bersedekah. Dipaham ya? Tahu bedanya ya? Ambil, jangan ambil bagian nerima sedekahnya. Nunggu disedekahi, mana sedekahnya? Mana aku tidak kirim-kirim, takjil, mana? Kita yang punya andil untuk yang bersedekah, gitu. Nih dari saya, nah, untuk para santri buka puasa, nih untuk sahurnya, nih untuk bulan, nih untuk alam. Kita yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang memberi makan, orang yang berzakat mal, orang yang sedekah fitrah. Barakallahu fikum. Atau sehingga dikatakan syahrus sedekah. Yang ketiga, Ramadan itu dikenal juga dengan syahrul qiyam. Ini merupakan syiarnya Ramadan. Namanya syahrul qiyam. Bulan-bulan qiyam Ramadan. Yang dikenal dalam sunnah dan sampai hari ini oleh kaum muslimin dengan sebutan tarawih, salat tarawih. Barakallahu fikum. Ini merupakan syiarnya Ramadan. Ya, qiyamu Ramadan atau disebut dengan tarawih. Ramadan itu bulan-bulan qiyamul lail. Ramadan itu bulan-bulan tarawih. At-tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Disebut dengan at-tarawih, ada beberapa penjelasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dikatakan at-tarawih dikarenakan mereka istirahat istirahah setelah 4 rakaat. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan Ithafu Ahli Iman pada daras yang ke-19 belum menjelaskan summiyat tarawih li'anna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli 4 rakaat. Dinamakan dengan tarawih dikarenakan orang-orang dahulu mereka beristirahat setiap 4 rakaat. 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat salam, 4 istirahat. Mereka istirahat cukup, lanjut 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat salam, 4 lagi mereka istirahat. Kemudian mereka witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Sehingga dikatakan sebagai tarawih. Ada pula yang mengatakan barakallahu fikum, dikatakan tarawih dikarenakan kebiasaan orang-orang di zaman dahulu kala mereka mengistirahatkan hewan-hewan ternak mereka di waktu itu. Dimasukkan dalam kandang-kandangnya. Ala kulli hal, ini nama yang syar'i, nama yang masyhur dalam Islam, dalam sunnah, masyhur di kalangan para fuqaha. Salat tarawih ini barakallahu fikum sunnahnya di awal malam bersama dengan kaum muslimin. Ya, di awal malam bersama-sama dengan kaum muslimin. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala menjelaskan sunnatul muslimin. Tarawih di awal malam itu merupakan sunnahnya kaum muslimin. Ini di antara yang membedakan antara salat tarawih dengan salat malam, dengan qiyamul lail. Perbedaan yang lainnya adalah salat tarawih berjamaah di masjid bersama dengan muslimin yang lainnya itu afdal. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Melakukan mengerjakan tarawih secara berjamaah di masjid itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Sisi afdaliyahnya dikarenakan dicatat qiyamul lail semalam suntuk. Disebutkan dalam hadis inna Abi Dawud wa Ibn Majah wa Nasa'i wa Tirmidzi dan dia sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang qiyam Ramadan bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat untuk dia pahala qiyamu lail semalam suntuk. Ma'al imam, bersama dengan imamnya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan, fahiyya sunnatun thabitatun la yambagi lil muslimi tarkuha. Maka tarawih berjamaah dengan imam di masjid sunnah yang thabitah, sunnah yang tetap, tidak semestinya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Ada sunnah. Adapun qiyamul lail dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri dan afdolnya di sepertiga malam terakhir. Itu dia yang membedakan antara tarawih dengan qiyamul lail. Barakallahu fikum. Terkait dengan rokaatnya yang afdal 11 rokaat. Itu tindakan Nabi kita Muhammad SAW. Atau 13 rokaat. Itu juga dilakukan oleh beliau SAW. Tayyib, secara fi'il, secara perbuatan. Adapun secara pembatasan, tidak ada. Tolong perhatikan bahasanya ya. Adapun secara pembatasan tidak ada. Yang ada hanya perbuatan Rasulullah SAW. Dari Aisyah semoga Allah meridainya menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah baik Ramadan atau selain Ramadan atas 11 rakaat. Beliau yusalli arba'a rakaatin. Salat rakaat la tasal an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya indahnya dan panjangnya. Thumma yusalli arba'a rakaatin. Kemudian salat lagi 4 rakaat lagi la tasal an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. Thumma yusalli 3 rakaat. Kemudian mengerjakan 3 rakaat. 11. Ya, 11. Hadis ini lafadznya itu berita begitu. Bukan lafadz perintah, bukan lafadz pembatasan. Dipahami? Sehingga terkait dengan jumlahnya afdalnya 11. Kenapa kok afdal? Tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait dengan pembatasan tidak ada. Tidak ada. Kata Syekh Shalih Fauzan, amma adadu raka'atiha falam yathbut fihi syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal amru fi dzalika wasi'. Adapun jumlah rakaatnya maka tidak sabit, tidak sahih satu pun dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya luas. Maknanya tidak ada hadis yang menegaskan atau mengatakan salat tarawih sekian rakaat, tidak ada. Yang ada tindakannya Rasul. Beliau juga mengatakan wal haddul mahdudu la nassa alaihi minasyari sahih. Batasan tertentunya tidak ada nas yang sahih dari syariat. Barakallahu fikum. Singkatnya afdalnya 11 tindakannya Rasul. Lebih daripada itu tidak ada masalah. Diperbolehkan, bukan termasuk perkara bid'ah. Sebagian imam, sebagian imam di masa lalu mengerjakan 20 rakaat satu witir 21. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ada yang 36 rakaat. Ini mazhabnya Imam Malik. Dan ada lagi jumlah yang lebih daripada itu. Yang itu diperbolehkan. Tapi yang afdal 11 rakaat. Dasar mereka adalah hadis yang umum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili mathna mathna." Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mathna mathna. Dan Rasul tidak menaskan batasan rakaatnya. Hanya mengatakan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Mathna, mathna. Difaham ya? sehingga tanpa pembatasan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita yang mengamalkannya, maka kita mengamalkan seperti contoh Rasul, tindakannya Rasul SAW, 11 rakaat. Dan itu bagus dan panjang. Yang dikerjakan sebagian muslimin, terutama di Indonesia ini, salatnya 21 rakaat atau 23 rakaat, kita tidak bisa mengingkari. Dikarenakan itu merupakan pendapat sebagian salaf, pendapat sebagian ulama, dan memang tidak ada pembatasan langsung dari beliau SAW. Dipaham ya? Sehingga yang mengamalkannya labas ala kifhum. Kalau kita yang mengamalkan 11 rakaat, babnya afdholiyah bukan pembatasan. Barakallahu fikum. Yang terpenting adalah bagusnya itu. Yang dikatakan sama Aisyah, la tasal an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagusnya dan panjangnya tarawihnya Rasulullah SAW. Ini yang paling penting. Sehingga yang dianjurkan khusyuk, tumaknina, dengan tenang. Hadza huwa. Itu yang dianjurkan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, wa salatu ashri raka'atin ma'aturil qira'ati wa tumakninah awla min 20 raka'atan ma'al ashril makruhah. Salat tarawih 10 rakaat, witir 1, 11 dengan bacaan yang panjang, dengan tumaknina, itu lebih afdal dibandingkan 20 rakaat tetapi sangat cepat. Sangat cepat, sangat cepat. Dikarenakan inti salat tumaknina, khusyuk, ketenangan. Barakallahu fikum. Beliau juga menyindir sebagian imam masjid yang cepat kali salatnya. Beliau mengatakan, wa ba'du a'immatil masajid la yusalluna tarawih 'alal masyru'. Sebagian imam-imam masjid, mereka tidak salat tarawih dengan cara yang syar'i. Li'annahum yusri'una fil qira'ati sur'atan tukhillu biadil Qur'an al-wajh sahih wa la yatma'innuna fil qiyami war ruku'i was sujud. Tidak syar'i dikarenakan mereka cepat sekali membaca Al-Qur'annya, sangat cepat dalam membaca dengan kecepatan yang merusak bacaan Qur'an. Mereka juga katu makninah, tidak tenang dalam berdirinya, rukuknya, sujudnya. Padahal yang namanya tumakninah rukun salat. Di sisi yang lain, mereka juga mengambil jumlah yang paling sedikit dalam rakaat tarawih. Sudah rakaat yang paling sedikit, wah dikerjakan dengan sangat cepat sekali. Ini ghairul masyru', enggak disyariatkan, kata beliau. Jadi yang paling sedikit kan 11 rakaat. Ambil yang 11. Tapi dalam mengerjakannya cepat sekali. Tang-tung-tang-tung. Ya, enggak sampai 7 menit selesai. 7 menit selesai, 10 menit selesai. Sudah paling sedikit, tidak ada kekhusyuan, enggak ada tumakninah. Ini yang parah. Atau ngambil yang jumlah yang cukup banyak, tapi dengan kecepatan maksimal, gaspol gitu. Salatnya 23 rakaat selesai dalam 10 menit. Ada enggak? Ada enggak ada? Barakallahu fikum. Ini semuanya ghairu syar'i. Maka yang dianjurkan adalah bagus dan panjang bacaannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para salafun saleh dan itulah yang dilakukan oleh salafiyin ahlus sunnah semestinya. Ya, bersemangat untuk itu. Ambil yang paling kecil bilangan karena afdal, contoh Rasulullah SAW 11 rakaat, tetapi dalam mengerjakannya itu panjang. Ya, panjang. Ya, 11 rakaat. Kalau isyaknya itu jam 7:30, salat isyak zikir ba'diyah isyak jam 8 dimulai, ya mungkin sampai jam-jam 4 pagi selesai. Artinya apa? Semalam suntuk. Nah, itu masya Allah contoh Rasul juga. Jadi beliau pernah sholat bersama dengan para sahabat pada malam 23 Ramadan. Dari mulai awal malam sampai sepertiga malam pertama. Kalau maghrib itu jam 6:30, subuhnya jam 5:50. Dibagi 3 berapa itu? Berapa ya? Hitung. 12, 6, 6, 6 tambah 5, 11, 12. 4 jam lah ya. 4 jam, 7:30, 8, 9, 10, 11. Dari mulai jam 8 sampai jam 11. Malam, awal malam kan maghrib. Sampai sepertiga malam pertama jam 10:30. Mulai isya 7:30, mulai terawih jam 8. Jam 8 sampai jam 10:30 lah kira-kira sekarang itu. Berapa jam itu berarti? 2 jam setengah. Pada malam yang ke-25, beliau salat tarawih berjamaah dengan para sahabat dari mulai awal malam sampai tengah malam. Tambah 4 jam lagi. 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3. Ya, sampai jam-jam 1:30 lah. Ya, jam 1 lah. Jam 1. Dipotong ya, jam 1. Dari mulai jam 8 malam sampai jam 1 malam. 5 jam. Ketika itu ada sebagian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, launa faltana, alangkah bagusnya kalau engkau menganjurkan kita nafilah sebagai amal sunnah sampai akhir malam, sampai subuh. Maka beliau mengatakan tadi, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat malam bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dicatat semalam suntuk. Kamu sudah jamaah dengan imam, sudah semalam suntuk. Pada waktu malam yang ke-27-nya, beliau salat taraweh dengan para sahabatnya dari mulai awal malam dimulai sampai khawatir tidak bisa makan sahur. Hatta khasyina al-falah as-sahur. Sampai kami khawatir tidak bisa beruntung, yakni tidak bisa makan sahur. Artinya apa? Semalam suntuk. Dia mulai sampai menjelang sahur. Begitu salam itu langsung sahur apa adanya, adzan subuh. Barakallahu fiik. Itu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau kemudian khatam Quran dalam sehari. Kan dia dari mulai subuh dia baca Al-Qur'an terus begitu dia mulai dia dipakai untuk sholat malam atau sholat terawih, bacaannya sangat panjang. Barakallahu fikum. Itu contoh Rasul. Nah, ya apa? Antum ngambil yang mana ini? Sholat 23 pendek-pendek atau 11 rakaat panjang-panjang? Kok diem? Jadi yang mana? 11 panjang-panjang atau 23 panjang-panjang? Ya apa? Ya sesekali lah antum praktekan, antum amalkan, kan boleh. Tidak pernah ngamalkan ya, seakan-akan dosa gitu ya. Ayo, ya benda. Anak khawatir ada etikat seperti itu. Kalau mengerjakan 23, 21. Ada yang komentar mirip? Jangan kedengaran sini, bisa viral nanti, bahaya nanti. Tidak, itu perkara yang diperbolehkan, diamalkan di Al-Haramain, ya, di Madinah, di Mekah mengamalkan seperti itu. Mereka cuma ganti imam saja. Barakallahu 10 rakaat pertama ganti imam. Dah, jedanya enggak lama, imam yang kedua sampai selesai 21 rakaat. Jangan pernah ragu-ragu. Coba aja amalkan perkara yang boleh itu supaya tidak ada i'tiqad wajib. Ana khawatir wajib 11 rakaat. Kalau enggak 11, wah, ini pergeseran manhaj. Ini ada yang mengerjakan bid'ah di masjid kita ini. Wah, hati-hati. Jangan ya, Pak. Makanya sesekali kamu kerjakan, kamu amalkan supaya orang tahu itu juga boleh. Tapi dengan caranya salafiyin 21 rakaat panjang. Jadi bukan 11 panjang, ambil yang 21 rakaat panjang. Bismillah, wis. Tidak masalah antum terawih sambil membawa termos, ada teh, ada kopi. Tidak masalah. Untuk menguatkan fisik supaya melek, tidak masalah. Ya. Salat dorokat salam 4 berhenti sejenak. Ya, dimanfaatkan untuk berzikir, untuk sholawat, membaca Al-Quran, segala macam. Teh, sak seruputan. Ya, lumayan segini. Sudah, seger. Teruskan lagi, dorokat salam 4, gitu ya. Silat lagi, ya macam-macam ya. Minum kopi atau apa gitu. Teruskan lagi, terus sampai 21 rakaat. Ya mulai jam 8 sampai jam 12 labas. Tidak masalah. 9, 10, 11, 12 dalam 4 jam. Insya Allah mengamalkan yang boleh supaya masyarakat tahu itu perkara yang boleh. Dan yang kedua, tul qiyam, panjang berdiri dan panjang bacaannya. Begitu ya. Ini namanya tarawih. Sehingga dikatakan Ramadan disebut dengan syahrul qiyam. Ketika dikerjakan dengan iman wahtisab, maka besar pahalanya. Man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuk dia dosa-dosa yang telah lalu. Terkhusus ketika 10 hari yang terakhir. Itu contohnya Rasulullah SAW betul-betul menghidupkan malamnya dengan qiyam. Sudah 10 hari terakhir sudah. Antum qiyam mulai semalam suntuk dari awal sampai subuh. Terus begitu. Hakata dalam rangka untuk mencari malam qadar. Rasul mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail pada malam qadar karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Itu 10 hari yang terakhir. Barakallahu fikum. Nah, dan yang kita dapati di masjid-masjid masyayikh kita, barakallahu fikum. Kalau kita orang jebolan Yaman, nah, jadi yang dipandang yang Yaman. Itu demikian. Ketika Ramadan, masya Allah, ketika sepuluh yang terakhir, masya Allah, mereka sholatnya dari mulai awal malam sampai menjelang subuh, terus begitu. Terutama ketika malam yang ke-27, malam yang sangat diharapkan adanya malam qadar, betul-betul dari mulai awal malam sampai sahur. Sampai sahur. Dan imamnya masya Allah hafalannya mungkin enak gitu ya. Kalau kita kan dekat jekluk gini-gini dulu, cari imam yang hafid, yang hafidul Quran mungkin bacaannya masya Allah zen gitu, dipakai untuk salat tarawih semalam suntuk. Masya Allah ya, itu nikmat ya. Perasaannya aja antum kuat gak ya? Kuat. Kalau niati lillahi ta'ala kuat. Allahu Akbar. Antum ikuti bacaan imam, diresapi, dihayati. Ya perjuangan, kakinya sudah mulai semut-semutan, sudah mulai kram biasa, kuat-kuat saja. Masya Allah, selesai. Ruku Allahu Akbar, rukunya lama banget, Masya Allah. Ya dinikmati aja, ya penting kalau antum ikhlas, antum jujur akan kuat insya Allah. Terus, tangannya gini satu, gini lagi, gini lagi. Sami Allahu liman hamidah, Allah sujudnya lama, Masya Allah. Ya, sampai panas ininya, kadang antum gini sedikit, kadang antum gini lagi, kadang antum gini lagi. Ya ini menyesuaikan kemampuan tangan tadi itu. Begitu selesai dua rakaat, wah plong, ringan nanti. Dua rakaat yang berikutnya lagi, adaptasi. Berikutnya lagi, menyesuaikan. Berikutnya lagi, ringan. Begitu pas ketemu witir, itu seolah-olah antum cepat sekali salatnya. Kalau witir kan mesti apa namanya yang dibaca itu aja ya. Sampai ismail bikalana, kuliah ilah kafirun, kulullah wahad. Itu yang sunnah. Sehingga ketika pas lagi witir itu kayak kayak kok cepat banget witirnya ini. Karena biasanya dua rakaat satu jam. Satu jam dua rakaat ya. Istirahat. Rakaat yang kedua satu jam lagi. Istirahat. Tidur dua jam setengah. Rakaat yang berikutnya lagi 45 menit. Rakaat yang lagi 45 menit. Satu jam setengah. Pas istirahat dua jam setengah juga. Dia ketemunya hampir lima jam. Masya Allah. Hakala. Ini bicara pengalaman. Merasakan yang seperti itu. Awalnya perjuangan. Berikutnya adaptasi. Berikutnya menyesuaikan. Selebihnya ringan. Ringan ya. Barakallahu fiik. Suasana yang terus terang belum pernah lagi saya jumpai di tanah air ini. Saya menjumpai dulu di zaman kita masih di sana. Momen-momen yang seperti itu. Ya banyak cerita unik-uniknya. Banyak ya. Barakallahu fikum. Pernah suatu malam kita agak telat. Dikarenakan rumahnya agak jauh dari masjid. Masuk masjid. Saya mendapati seorang akh Masya Allah. Gendut tadi. Besar. Gendut. Ya, gemuk itu ya. Dia di belakang, enggak mulai. Paling belakang dia megang mushaf. Anak pikir ngapain? Kok kemudian megang mushaf? Ini orang udah mulai terawihnya, kok duduk megang mushaf? Anak pikir baca Quran. Ternyata enggak. Apa yang dilakukan ya, Pak? Dia ngikuti bacanya imam. Dia tandai itu. Sampai di mana imam itu baca sampai sini begitu imamnya Allahu Akbar ruku tutup begini kan pacu dia Allahu Akbar ruku dia kan ada pendapat yang mengatakan kalau dapat rukunya kan satu rakaat dan gitu lumayan kan pangkas gitu ya jadi satu kali berdiri kan lumayan panjang itu sudah lepas dan dia langsung rukuk. Nggak taunya rukuknya juga panjang. Nggak taunya sujudnya juga panjang. Nggak taunya panjang. Begitu rakaat yang kedua dia pun akhirnya sambil duduk sholat. Ya itu pernah-pernah yang kita lihat Allah musta'an. Hari insyaallah ya, itu namanya syahrul qiyam. Secara umum hanafitina azakumullah yang namanya Ramadan disebut dengan syahrul ibadah wa ta'ah. Bulan-bulan ibadah, bulan-bulan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua amal saleh yang disyariatkan setiap harinya dikerjakan ketika Ramadan. Dan ada peningkatan, gitu, ada semangat yang lebih. Lima waktu lebih bersemangat, rawatib, qobliyah dan ba'diyah, tidak luput, lebih bersemangat, zikir setelahnya, wahakata, itu lebih bersemangat dibandingkan dengan yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Sehingga Ramadan diisi dengan amal-amal ibadah kepada Allah, tabaraka wa ta'ala. bukan diisi dengan tidur, ya. Bukan dengan tidur, kemudian bangun yang dipegang bukan Al-Quranul Karim, yang dipegang apa ini? Apa yang dipegang? Hah? Apa yang dipegang? Ya smartphone-nya lah, iPhone-nya lah, laptop-nya lah, e-book-nya lah, apanya lah. Asar. Haru. Barasar ngabuburit. Cari maghrib. Begitu maghrib, balas dendam. Terawehnya ngos-ngosan. Terawih, makan lagi, tidur lagi. Mahakalah. Jadi bukan di awal, bukan dengan cara seperti itu para salaf menyambut Ramadan dan mengisi hari-hari Ramadan. Barakallahu fikum. Yang terakhir adalah Ramadan itu adalah syahrus siyam. Ramadan itu adalah bulan-bulan puasa. Ini saya akhirkan dikarenakan berkaitan dengan ahkam. Jelas namanya juga puasa Ramadan. Bulan Ramadan yang diwajibkan adalah puasa Ramadan, rukun Islam. Sehingga masyhur di kalangan semua kaum muslimin, Ramadan adalah syahrus siyam. Bulan-bulan berpuasa, barakallahu fikum. Naam. Yang akan saya bahas pada poin terakhir ini adalah aqsamun nas fi siyam Ramadan. Ragam umat manusia terkait dengan puasa Ramadan. Ini lebih banyak pada pembahasan ahkamnya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan, pada majlis yang ke-6 dan setelahnya, menjelaskan ada 10 jenis orang terkait dengan siam Ramadan dan masing-masingnya ada hukum khusus yang terkait dengannya. Kita bawakan secara ringkas. Barakallahu fikum. Ini kok 2 lampunya ini? Kurang terang apa? Perasaan saya masih muda loh. Belum kacamata kayaknya masih. Masih tajam insyaallah. Ila bas. Lebih sini ya. Jadi nanti rujukannya dari bukunya Syekh Utsaimin di atas. Orang yang pertama. Al-Muslim Al-Baligh العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. Seorang muslim, dia balig, dia berakal, akil, mukim, mampu dan selamat dari penghalang-penghalang puasa. Inilah yang diwajibkan atas dia penunaian puasa Ramadan. Pada mereka ini, kewajiban siam Ramadan ditujukan kepada mereka. Muslim, balig, akil, mukim, mampu, selamat dari penghalang-penghalang puasa. Nas Quran, nasul hadis yang memerintahkan untuk puasa Ramadan ditujukan kepada mereka. Baik laki-laki ataukah perempuan, pejabat ataukah rakyat, orang kaya ataukah orang miskin, semuanya berkewajiban untuk puasa Ramadan adaan. Wabih. Adapun orang yang kafir, tidak ada kewajiban puasa atasnya dan tidak sah puasanya selama dia kufur, sebab dia bukan orang yang ahli dalam perkara ibadah. Wabah. Bagaimana kalau dia masuk Islam di tengah-tengah Ramadan? Mu'alaf. Ini orang kafir, usianya sudah 50 tahun, mu'alaf. Masuk Islam pas misalkan tanggal 15 Ramadan. Bagaimana ini? Ringkasnya adalah, tahun-tahun selama 50 tahun dia non-muslim, tidak ada qadha puasa di masa lalu. Tidak ada kafaratnya. Oh, dia masih kafir. Ya sudah, selesai urusan. Dengan dia masuk Islam, semoga Allah ampuni semua dosanya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufurannya dan dia masuk Islam, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jika dia dari mulai 50 tahun sampai ke belakang, dia mulai awal balik, kan tidak pernah puasa, tidak diqadha, enggak ada kafarat. Jadi paham ya? Dan 15 hari dari mulai awal Ramadan sampai tanggal 15 itu enggak diqadha. Enggak diqadha. Dan dia baru mulai puasa keesokan hari. Tanggal 16 sampai akhir Ramadan diwajibkan untuk berpuasa sebab sudah muslim. Tapi bagaimana kalau dia termasuk Islam di siang hari Ramadan? Mengucapkan dua kalimat syahadatain pada zuhur Ramadan. Apakah pada hari itu dia dinyatakan belum berpuasa, ataukah pada hari itu dia harus puasa setengah hari tadi? Yumsik baqiyata yaumih, dia harus berpuasa di sisa hari yang ada. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, wa in aslama fi athna'i yaumin minhu lazimahu imsaku baqiyatil yaum li'annahu sara min ahli wujub hina waqti wujub imsak. Kalau ada orang yang kafir non muslim masuk Islam di tengah-tengah siang hari Ramadan, maka wajib bagi dia untuk imsak puasa di sisa hari, dikarenakan dia sudah menjadi orang-orang berkewajiban puasa ketika waktu wajibnya puasa. Dipahami tidak? Dia pagi sudah, mungkin dia sudah makan, sudah sarapan pagi hari itu, pas zuhur Allah kasih hidayah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadatain. Kata Syekhul Utsaimin, semenjak dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus berpuasa siang itu sampai maghrib. Dipahami ya? Sampai maghrib. Hakata. Keesokan harinya, dari mulai subuh sampai maghrib. Ada pun yang sebelum-sebelumnya, enggak ada qadha. Yang sekian puluh tahun lamanya, enggak ada qadha. Diampuni dengan Islamnya dia. Barakallahu fikum. Yang kedua. Orang yang kedua saghir. Anak kecil yang belum balig. Fala yajibu alaihi siyam hatta yablugh. Tidak ada kewajiban puasa hingga dia balig. Karena Rasul mengatakan dalam hadis, rufi al-qalam thalatha, di antaranya wa an as-saghiri hatta yakbur. Pena syariat diangkat dari tiga orang. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia besar, orang yang gila sampai dia siuman. Anak kecil sampai dia besar. Sehingga kalau itu anak belum mumayyiz, enggak ada kewajiban puasa. Kalau anak itu sudah mumayyiz, sudah paham puasa, sudah mengerti puasa, belum balik, ya, sudah mumayyiz belum balik, tidak ada kewajiban berpuasa, tetapi dianjurkan bagi para walinya melatih anak itu untuk puasa. Latihan puasa. Dan betul-betul puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan latihan puasa beduk atau puasa asar, enggak ada itu. Ya, puasa maghrib dilatih. Maka lihat kemampuan dia, perhatikan kemampuan fisiknya dia. Barakallahu fikum. Jangan dipaksakan, jangan dilos. Anak usia 8 tahun, 7, 8 tahun, 9 tahun dilatih. Ketika fisiknya kuat, lanjut. Ketika dia lemah, jangan. Dikarenakan masih latihan. Itu tindakan para salaf. Mereka dahulu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Dan dikasih mainan. Begitu mereka nangis, ingin makan, dikasih mainan. Main-main lagi, lupa dengan laparnya. Capek, tidur. Nah, bangun lagi. Kok minta makan lagi, dikasih mainan lagi. Sampai maghrib. Dikarenakan masih latihan berpuasa. Jadi sang wali orang-orang tua jangan ada pembiaran sampai gede baru puasa, khawatir dia enggak biasa puasa, enggak mau puasa. Jangan pula terlalu ketat. Anak enggak mampu dipaksa-paksa sampai dia mau pingsan, jangan. Jadi ukur kemampuan, kalau dia sudah sanggup dan dia mampu, maka dilatih berpuasa. Barakallahu fikum. Taib, sampai dia balik. Kalau sudah balik, maka berkewajiban untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Taib. Yang ketiga, orang yang ketiga, al-majnun, orang yang gila. Orang yang gila hilang ingatan. Ada dua macam. Yang pertama adalah dia ini gila total, tidak pernah siuman lagi, betul-betul gila yang total, junun yang mutabak, yang tertutup, tidak pernah lagi siuman. Maka dia tidak ada kewajiban puasa, dikarenakan bukan mukallaf ketika itu. Dengan hadis yang sebelumnya, rufi al-qalam tsalatsa, pena diangkat dari tiga orang, yaitu wa anil majnu hatta yufid, dari orang yang gila sampai dia siuman. Ketika dia gila, tidak ada kewajiban puasa dan tidak sah puasanya. Yang kedua adalah orang gila yang gilanya itu tidak total, kadang gila, kadang sadar, kadang gila, kadang sadar. Barakallahu fikum. Maka dirinci, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dia dalam keadaan sadar, maka wajib berpuasa. Ya, ketika dia kondisi gila, enggak lagi sadar, maka tidak ada kewajiban puasa dan tidak sah puasanya. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau dia itu dari mulai subuh sadar, dia sahur puasa, tahu tiba-tiba siangnya gila lagi, siang gila lagi, barakallahu fikum, tahu-tahu sadar menjelang isya, apakah batal puasanya? Belum mengatakan wa in junna fi athna'in nahar lam yabtul shaumuhu kama law ughmiya 'alayhi bi maradin aw ghairihi. Ketika dia gila lagi di pertengahan siang, tidak batal puasanya. Sebagaimana ada orang yang pingsan dikarenakan sakit atau karena yang lain, tidak batal puasanya. Dikarenakan dia sudah masuk puasa, niat puasa dengan niat yang benar dan dia sadar, maka dia sah puasa hari itu. Dia siuman, sadar pas menjelang isya, langsung buka puasa. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Atau sebaliknya ada orang yang gila, malam masih gila, subuh masih gila, pas zuhur waras, sadar lagi dia, ingat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lazimahu imsaku baqiyati yaumih. Kalau dia sadar di waktu siang, maka dia harus berpuasa di sisa-sisa hari itu dan tidak ada qadha. Cukup dia puasa setengah hari tanpa diqadha, barakallahu fikum. Sebagaimana orang kafir tadi, dia mu'alaf di pertengahan siang, maka dia harus puasa di sisa-sisa hari. Atau anak kecil yang baliknya di pertengahan siang, maka dia berpuasa sampai maghrib dan tidak ada qadha padanya, barakallahu fikum. Yang keempat, orang yang keempat, al-harim, orang yang tua renta yang pikun. Orang tua renta yang pikun, sudah tua pikun. Dua poinnya pikun. Yang ini bukan lagi mukallaf, dia bukan lagi mukallaf, maka tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada kewajiban fidyah. Ya, tidak ada kewajiban puasa, juga tidak ada kewajiban fidyah. Kenapa? Dikarenakan dia bukan mukallaf, kayak anak kecil yang belum mayis. Tidak ada siam, tidak ada fidyah. Ketika dia pikunnya tidak total, kadang sadar, kadang pikun, kadang sadar, kadang pikun. Jawabannya sama kayak tadi, ketika dia tidak pikun, wajib berpuasa. Ketika dia pikun, tidak sah puasanya. Sama dengan yang diterangkan di atas. Yang kelima, seseorang yang tidak sanggup berpuasa, al-ajiz an-siyam ajizan mustamirran la yurja zawaluh. Orang yang tidak sanggup berpuasa dan itu terus menerus demikian keadaannya, tidak bisa dihilangkan. Dicontohkan seperti seseorang yang tua renta, sangat tua, sangat renta, gak sanggup puasa, tapi akal masih sehat, gak pikun dia, tapi tua renta, gak sanggup berpuasa. Atau orang yang sakit, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit ini kalau dibawa puasa membahayakan dia, kalau dibawa puasa bisa mengganggu kesembuhan dia, dan secara medis tidak bisa disembuhkan. Itu namanya enggak sanggup puasa lama-lamanya. Yang ini barakallahu fikum, yang pertama tidak ada kewajiban puasa, dikatakan dia enggak sanggup. Tayyib, kewajiban dia adalah fidyah. Fidyah. Membayar fidyah. Ingat, ini untuk orang tua renta tapi enggak pikun. Enggak pikun, tua renta yang enggak sanggup berpuasa, atau orang sakit yang enggak kuat berpuasa, yang sakitnya tidak mungkin disembuhkan, maka dia membayar fidyah. Tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Yang namanya fidyah, barakallahu fikum, memberi makan setiap hari satu orang miskin. Bisa dalam bentuk matang, maka dikasih yang dia makan biasanya, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, seperti yang dia makan sehari-hari. Bisa tiap hari. Bisa pula dia gabungkan satu bulan penuh. Contoh salaf di akhir Ramadan, dia mengundang 30 orang miskin, dikasih makan sampai kenyang. Itu tindakan Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dipaham ya? Bisa pula dalam bentuk bahan makanan pokok. Ya kan, matang yang ini bahan mentah. Kalau kita menggunakan beras, ukurannya untuk yang bahan makanan mentah, ukurannya disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, rahimahullah, kalau menggunakan pur, tepung gandum, itu kalau ditimbang satu hari nisfu kilo wa asadu gharamat, setengah kilo 10 gram. setengah kilo 10 gram. Itu yang dia kasihkan kepada fakir miskin. Mentahan. Kalau misalkan dia 30 hari. Itu kan, teman-teman. Dia jago ngitung dia. Setengah kilo sama dengan berapa itu? 5 on. Ya, kok 5 on. Berapa? 5 on ya. Berarti 5 on 10 gram dikalikan 30. Kali 15 kilo per, plusnya berapa? 15 kilo 3 on. Iya, 15 kilo 3 on. 1 bulan. Bisa dia kasih tiap hari setengah kilo 10 gram gitu. Atau bisa dia kasih langsung 15 kilo 3 on. Ya dijangkepkanlah 15 kilo setengah gitu, biar mantap. Kasih untuk selama 30 hari. Hakata. Bisa dikasihkan satu orang miskin saja, itu aja yang dikasih. Boleh pula dikasihkan ke lebih dari satu orang atau ke 30 orang, barakallahu fikum. Ini semuanya diperbolehkan. Itu namanya fidyah. Dipaham ya? Ini untuk orang yang tidak sanggup puasa selamanya. Entah karena tua renta, enggak sanggup puasa tapi dia enggak pikun, atau orang yang sakit enggak sanggup puasa dan sakitnya tidak mungkin disembuhkan. Fidyah. Hanya semacam fidyah dengan tanpa qadha, barakallahu fikum. Orang yang keenam, musafir. Seorang yang musafir sedang safar. Dalam nasul Quran, orang yang safar kalau enggak puasa mengqadha di hari-hari yang lain. Apakah dia boleh puasa ataukah dia enggak boleh puasa? Ada pembicaraan panjang di kalangan para ulama. Tapi mereka semuanya sepakat yang namanya safar termasuk rukhsah dalam siam. Barakallahu fikum. Kalau mau dirinci keadaannya musafir, yang pertama, dia musafir, safarnya itu tidak memberatkan dia dan tidak membahayakan dia. Yang pertama, dia seorang musafir, safarnya tidak memberatkan dia, tidak membahayakan dia kalau dia puasa. Naik pesawat, cepat aja ya. Naik kereta, cepat. Tidak terasa dia safar. Afdolnya puasa. Afdolnya dia puasa. Supaya tidak bayar tanggungan puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia masih kepingin iftar, silakan. Itu rukhsah saja. Tapi afdolnya dia puasa ketika itu. Keadaan yang kedua adalah ketika dia safar, puasa itu sangat membahayakan dirinya. Sangat membahayakan dirinya. Bukan semata-mata memberatkan, tapi membahayakan dirinya. Ini kalau puasa, bisa mati dia, bisa pingsan dia. Yang seperti ini, wajib buka puasa. Wajib buka puasa, tidak diperbolehkan untuk puasa. Haram bagi dia puasa dengan kondisi yang seperti itu. Sebab akan membinasakan dia. Yang disebutkan dalam hadis, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Ini asbabul wurudnya, ada seseorang yang sampai pingsan dikarenakan dia puasa ketika safar. Sehingga kalau demikian keadaannya enggak boleh puasa. Keadaannya ketiga, antara buka puasa dan puasa bagi dia sama saja. Ya berat, tapi enggak membahayakan. Puasa sanggup, enggak puasa juga senang gitu ya. Ya terserah dia, mukhayyar, dipilih mau puasa ya silakan, enggak juga silakan. Tapi bicara anjurannya, lebih afdal dia berpuasa supaya tidak banyak tanggungan puasanya, barakallahu fikum. Ini khulasah pembahasan para ulama. Ketika dia enggak berpuasa, maka mengganti di hari yang lain. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Difahami insyaallah ya? Ada mafhum. Ketika itu dia masih puasa. Sahur ya. Tahu-tahu ada safar mendadak jam 10 pagi. harus safar mendadakin. Apakah boleh bagi dia buka puasa baru safar? Ada khilaf, jawabannya boleh. Buka puasa dulu baru dia safar. Boleh pula bagi dia teruskan puasanya, buka puasa ketika sampai tujuan. Itu semuanya rukhsah. Barakallahu fikum. Ada orang yang safar pulang ke rumahnya. Dia enggak puasa kan? Enggak puasa sampai di rumahnya zuhur. Apakah boleh bagi dia untuk makan ketika itu? Makan, minum sampai maghrib? Jawabannya dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum, menghormati Ramadan. Dia datang di siang hari, maka dia yumsik baqiyata yaumih, dia menahan di sisa harinya, jangan lagi makan, jangan lagi minum, untuk menghormati orang yang berpuasa. Kalaupun dia mau makan dan minum, sembunyi-sembunyi supaya tidak kelihatan orang lain. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, ya Allah, yang ketujuh, orang sakit mariyub yang diharapkan kesembuhannya. Orang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ada tiga keadaan di sini. Keadaan yang pertama, sakitnya apa? Puasa itu tidak memberatkan dia dan tidak membahayakan sakitnya. Puasa itu tidak memberatkan dia dan tidak membahayakan sakitnya. Maka wajib puasa. Maka wajib puasa dikarenakan gak ada uzur bagi dia. Sakit gigi, ya sakit pusing-pusing biasa, flu, batuk. Puasa gak ngefek, gak ada masalah bagi dia, gak membahayakan, gak memberatkan. Wajib puasa. Hakata. Yang kedua, puasa itu memberatkan dia, tapi gak membahayakan. Berat tapi gak bahaya. Ini dipilih. Mau puasa boleh, mau iftar juga boleh, bebas. Kalau dia iftar, maka mengganti di hari-hari yang lain, namanya qadha. Keadaan yang ketiga, puasa itu membahayakan dirinya. Kalau dia puasa, bisa memperparah penyakitnya atau menunda kesembuhan. Di sini wajib iftar, tidak boleh puasa. Karena puasa akan membahayakan dirinya, barakallahu fikum, dan dia mengqadha di hari-hari yang lain, barakallahu fikum. Naam. Ketika dia dalam pengobatan, pagi itu enggak puasa, pas di siang hari sembuh, dinyatakan telah sembuh, maka tidak sah puasa hari itu dikarenakan dia sudah makan. Apakah dia puasa di sisa hari? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan jangan makan, jangan minum di sisa hari untuk menghormati Ramadan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, al-haid. Ya Allah, perempuan yang haid atau yang nifas, maka haram bagi mereka berpuasa, tidak sah puasa. Kenapa? Ada mani penghalang puasa, haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas dengan nasul hadis tidak boleh puasa. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Dengan nasul hadis. Ada orang berpuasa, dia puasa. Beberapa menit sebelum buka puasa, haid. Gimana ini? Lanjut atau gimana? Jawabannya, batal puasa hari itu. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Ada orang yang haid. Ya, haid, dia udah ngitungin dia mau bersih, tapi belum bersih. Diperkirakan bersihnya menjelang subuh. Dia cek sebelum subuh bersih. Kalau dia mandi subuh, dia enggak mungkin sahur. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk makan sahur untuk puasa pada hari itu meskipun mandi haidnya setelah azan subuh? Jawabannya boleh. Dia niatkan puasa hari itu, dia makan sahur dan dia mandi haidnya setelah azan subuh, itu boleh. Mandi haidnya boleh, karena Rasul pernah beliau junub dikarenakan dengan keluarganya, beliau sahur dan beliau baru mandi jenabah ketika sudah azan subuh. Ada ya juz. Difahami insyaallah ya. Yang kesembilan, wanita yang hamil atau menyusui. Hamil dan menyusui. Ada dua keadaannya ya, Pak. Keadaan yang pertama adalah perempuan yang hamil dan menyusui itu, kalau puasa tidak mempengaruhi janin atau bayinya, kuat, wajib puasa, tidak ada udzur. Keadaan yang kedua, mengkhawatirkan janinnya ketika dia hamil, mengkhawatirkan bayinya ketika dia menyusui, tidak kuat dia puasa. Yang ini ada khilaf di kalangan para ulama ketika dia tidak puasa itu. Qadha ataukah fidyah, ataukah dua-duanya, ataukah dirinci, ataukah tidak sama sekali. Semua ada pendapatnya di kalangan para ulama. Ada mengatakan qadha saja, ada mengatakan fidyah saja, ada mengatakan dua-duanya, qadha dan fidyah. Ada mengatakan yang menyusui qadha, yang hamil fidyah. Ada mengatakan yang hamil qadha, yang menyusui fidyah. Bahkan ada yang mengatakan tidak mukallaf ketika itu, tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada kewajiban fidyah. Ada 5 atau 6 pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang terakhir itu yang paling aneh, jangan dipakai. Barakallahu fikum. Pendapat yang masyhur 2, qadha saja atau fidyah saja. Ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama dalam bab ini. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi berpendapat sependapat dengan ulama yang menyatakan qadha saja tanpa fidyah. Qadha saja untuk ibu hamil yang khawatir janinnya atau yang menyusui khawatir bayinya dan tidak kuat puasa. Qadha saja. Pribadi ya, qadha saja. Yang mau mengatakan fidyah monggo. Yang dua-duanya juga silakan, ada khilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi sependapat dengan mengatakan qadha saja. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam buku ini, juga pendapatnya Syekh Ubaid Al-Jabiri dan para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-shaum, syatr as-shaum 'anil musafir wa 'anil mudh wal-hubla. Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-salah was-shaum." Anil musafir wa anil mud wal hubla. Yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meletakkan dari seorang musafir separuh salat. Artinya musafir qasar. Dan Allah meletakkan puasa dari musafir, dari ibu menyusui dan dari yang hamil. Untuk salat qasar jelas. Ketika berpuasa, ketika masalah puasa, Rasul menggantikan 3 pihak. Musafir, orang yang menyusui, dan yang hamil. Dan kita tahu yang namanya musafir terkait dengan bab puasa. Kalau enggak berpuasa, apa kewajibannya? Qadha. Qadha, bukan fidyah. Maka murdhi yang menyusui dan hubla yang hamil disamakan dengan musafir. Dia ini qadha. Kalau status dia kayak orang sakit. Musafir dan orang sakit itu qadha. Barakallahu fikum. Ini hadis Ibnu Abi Dawud wa Ibnu Majah dan dia sahih. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa yalzamuha al-qadha, maka wajib bagi yang menyusui atau yang hamil mengqadha sejumlah hari-hari yang dia enggak berpuasa padanya ketika dia muda dan hilang kekhawatirannya. Kal maridhi idza bara. Diumpamakan kayak orang yang sakit ketika dia sembuh dari penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika antum mengatakan qadha ya dengan konsekuensinya. Ketika antum berfidyah, maka prakteknya seperti pembahasan sebelumnya tentang masalah fidyah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, yang ke-10 adalah seseorang yang perlu buka puasa untuk menolong orang lain yang mengalami kondisi darurat. Seseorang yang perlu berbuka puasa untuk menolong orang lain yang dalam kondisi darurat. Seperti menolong orang lain yang tenggelam. Supaya dia selamat harus minum. Supaya kuat. Atau orang yang kebakaran. Atau ada orang yang kondisi yang sangat darurat sekali barakallahu fikum, diselamatkan. Kalau dia kondisi puasa dia lemah, maka dalam kondisi yang seperti itu kata Syekh Ibnu Utsaimin diperbolehkan bagi dia untuk buka puasa supaya kuat membantu orang tadi dan dia mengkawal di hari-hari yang lain. Tapi kalau dia masih kuat dan masih mampu, maka dia berpuasa sambil menyelamatkan orang lain tadi. Barakallahu fikum. Dicontohkan seperti orang yang mau berjihad fisabilillah. Jihadnya Ramadan. Maka supaya kuat melawan musuh, diperbolehkan untuk buka puasa, tidak berpuasa, dan dia mengkobel di hari-hari yang lain dalam rangka untuk berjihad fisabilillah. 10 macam orang terkait dengan masalah siam, masing-masing kita melihat kita termasuk yang mana. Barakallahu fikum. Dan memiliki ilmu terkait dengan orang-orang yang lain dengan ragam 10 tadi. Semoga Allah azza memberikan taufik kepada kita semua, diberi kemudahan dan kelancaran bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat afiat, diberi taufik untuk mengisi Ramadan dengan amal saleh, dengan ibadah yang dibimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.